วัตถุประสงค์ที่เราปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะให้ใจเราเป็นอิสระให้ใจเรามีความสุขเกิดจากความสงบที่แท้จริงความสุขความสงบอันนี้ทำไม่ได้ด้วยการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิมันสงบชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ฟุ้งใหม่ทำไม่ได้ด้วยการนั่งคิดเอาคิดเอาก็คิดไปบางเรื่องก็สบายใจคิดไปบางเรื่องก็กลุ้มใจทำได้ด้วยการนำมาพัฒนาจิตใจของเราการพัฒนาจิตใจมีสองขั้นขั้นหนึ่งพัฒนาจิตใจให้มีเรี่ยวมีแรงสงบมีแรงมีกำลังด้วยการทำสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่ามันก็มีประโยชน์สมถกรรมฐานเนี่ยมีคนคิดวิธีการตั้งมากมายใครคิดก็ได้มันเป็นสาธารณะเป็นสากลมันก็หลักอันเดียวกันทั้งหมดเลยวิธีการนะแตกต่างกันต่างคนต่างคิดอารมณ์กรรมฐานที่ใช้ก็แตกต่างกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำแต่หลักมันมีอันเดียวคือการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่มีความสุขแล้วการที่จะเอาจิตไปรู้อารมณ์นั้นก็ต้องรู้แบบมีความสุขด้วยรู้แบบสบายๆรู้แบบผ่อนคลายให้อารมณ์มีความสุขให้จิตมีความสุขความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเนี่ยน้อยคนนะในโลกที่จะเข้าใจตรงนี้ในโลกคิดว่าอยากจะสงบอยากจะมีความสุขก็บังคับใจให้นิ่งๆบังคับใจให้อยู่นิ่งๆนะใจไม่ค่อยยอมให้บังคับง่ายหรอกต้องฝึกกันนานแท้จริงเคล็ดลับของมันอยู่ที่ความสุขถ้ารู้จักเลือกอารมณ์ที่พอดีพอเหมาะกับตัวเองอยู่กับอารมณ์อย่างไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นเราก็ไม่ได้อยู่แบบกดขี่บังคับจิตใจตัวเองอยู่ด้วยใจที่สบายสบายรู้อารมณ์นั้นอย่างสบายสบายพอมีความสุขนั่นเองสมาธิก็เกิดความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธินี่คนส่วนใหญ่กลับหัวกลับหางนะคิดว่าถ้ามีสมาธิแล้วมีความสุขสมาธิที่มีความสุขเป็นสมาธิเบื้องต้นนั่นเองพอจิตทรงฌานสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจิตไม่ได้มีความสุขจิตเป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์ในสมาธิชั้นสูงเนี่ยจิตไม่สุขไม่ทุกข์สมาธิชั้นต่ำๆลงมาเนี่ยจิตมีความสุขนี่วิธีพัฒนาจิตใจอีกแบบหนึ่งสมาธิเนี่ยทำให้เรามีแรงมีแรงแล้วเราก็มาเจริญปัญญางานเจริญปัญญาคือหน้าที่หลักที่จะช่วยปลดปล่อยจิตใจของเราให้เป็นอิสรภาพพ้นจากเจ้านายลึกลับคือตัวตัณหาแล้วก็มีความสุขเกิดจากความสงบความสงบอันนี้ประณีตมากไม่ใช่ความสงบที่เราสร้างขึ้นมาแต่เป็นความสงบที่เกิดจากจิตเนี่ยมีคุณภาพสูงจนพ้นจากการเสียดแทงความปรุงแต่งของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตนั้นเข้าถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ไม่ว่าความสุขหรือความทุกข์ความดีหรือความชั่วนะเข้ามาย้อมจิตไม่ติดจิตเป็นอิสระอย่างแท้จริงมันถึงมีความสุขอย่างแท้จริงมีความสงบอย่างแท้จริงไม่มีใครมาสั่งมันให้มันดิ้นรนไม่มีใครมากดขี่บังคับมันการที่จิตจะเข้าถึงตรงนี้ได้นะเข้าไม่ได้ด้วยสมาธิหรอกแต่เข้าได้ด้วยการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานะคือการพาจิตให้มาเรียนรู้ความจริงของกายใจของรูปนามถ้าเราจิตมันรู้ความจริงของรูปนามกายใจแล้วนะมันจะหมดความยึดถือในกายในใจนี้กายใจมีอยู่จิตมีอยู่แต่เป็นอิสระต่อกันร่างกายกลายเป็นเครื่องมือให้จิตใช้งานเท่าที่อยากใช้ได้ถึงวันหนึ่งใช้งานไม่ได้ก็ทิ้งมันไปส่วนจิตใจนั้นมีความเป็นตัวของตัวเองนะมีอิสระเต็มที่ขึ้นมาการเจริญปัญญานั้นเป็นทางรอดทางเดียวที่จะทำให้จิตเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นี่บางคนเข้าใจผิดคิดว่าวิธีทำให้จิตปล่อยวางนะใช้การสะกดจิต างคนใช้วิธีสะกดจิตนะเพ่งจิตตัวเองทำเป็นเลื่อนๆลอยๆจับอารมณ์ไม่ติดเนื้อล่องลอยว่างๆอันนั้นมันไม่ทำให้จิตหลุดพ้นจริงมันไปปรุงแต่งให้จิตว่างๆให้จิตไม่รับรู้อารมณ์การปรุงแต่งจิตเนี่ยมันปรุงได้สามแบบหนึ่งปรุงชั่วสองปรุงดีก็สามปรุงว่างมีศัพท์เฉพาะเลยปรุงชั่วภาษาบาลีเรียกว่าอปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารปรุงชั่วปรุงดีเรียกว่าปุญญาภิสังขารปรุงอีกชนิดหนึ่งคือปรุงให้ไม่รู้อารมณ์ปรุงความว่างเรียกอาเนนชาภิสังขารนี่ภาษาอินเดียภาษาแขกโบราณไม่ว่าจะปรุงดีหรือปรุงชั่วหรือปรุงว่างมันก็ของปรุงจิตยังปรุงอยู่นะทางรอดมีทางเดียวคือพาจิตให้เรียนรู้ความจริงไม่ใช่สะกดจิตให้เชื่อด้วยนะบางคนคิดว่าการปฏิบัติธรรมนี่คือการสะกดจิตทำให้จิตมันเชื่อแล้วจิตไม่ยึดถืออะไรเป็นไปไม่ได้เลยนะสะกดจิตได้มันก็เสื่อมได้วันหลังก็สะกดไม่ลงแต่การที่พาจิตให้รู้ความจริงเนี่ยเมื่อมันเข้าใจความจริงแล้วมันจะไม่กลับกลายเป็นอย่างอื่นมันเหมือนเราว่ายน้ําเป็นละว่ายน้ําเป็นนะไม่ได้ว่ายกี่ปีแล้วตกน้ํามันก็ว่ายได้นะหรือเราขี่จักรยานเป็นนะขี่เป็นแล้วเนี่ยไม่ได้ขี่นานๆไปขี่อีกก็ขี่ได้คล้ายๆกันอย่างนั้นแต่จิตซึ่งหลุดพ้นแล้วนะเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็หลุดพ้นละไม่มีทางกลับมาเป็นจิตที่ยึดถืออะไรอีกเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญาเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่สำคัญที่สุดที่แยกพระพุทธศาสนาออกจากศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาก็มีการทำทานนะการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์อะไรนี้เขาก็มีการรักษาศีลเขาก็มีศีลอย่างของเขาแต่ละศาสนามีกฎเกณฑ์ครอบบังคับคนของตัวเองการทำสมาธิมีทุกศาสนาแต่การเจริญปัญญาให้เห็นความจริงของกายของใจมีแต่ในพระพุทธศาสนานี่คือศาสตร์เฉพาะถ้าเราเรียนศาสตร์เฉพาะอันนี้ไม่ได้เราไม่มีทางเข้าใจพระพุทธศาสนาเลยการจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราจะเรียนด้วยการสังเกตการเราไม่เรียนด้วยการคิดเอาไม่เรียนด้วยการเข้าไปแทรกแซงเราจะเรียนด้วยการเข้าไปสังเกตการร่างกายของเรามีอยู่เราคอยรู้สึกในร่างกายคนทั่วไปก็มีร่างกายแต่ลืมร่างกายทั้งวันเลยเวลาที่เราไปดูเราดูอะไรก็ตามเราก็ลืมตัวเองเวลาเราฟังเราก็ลืมตัวเองเวลาเราคิดเราก็ลืมตัวเองเราสนใจสิ่งภายนอกมากกว่าที่จะสนใจตัวเองทั้งที่เรารักตัวเองมากที่สุดอย่างเวลารถชนกันนะหรือเอารถเราขับรถไปแล้วคนมาปาดหน้าเราโกรธพอเราโกรธเนี่ยเราไม่ดูว่าใจกําลังโกรธไม่ดูว่าหน้าตาเรากําลังเครียดขึ้นมาเราก็ไปดูคนที่มาปาดหน้าเราไปดูของข้างนอกซึ่งมายั่วให้เราเกิดอารมณ์เราเห็นผู้หญิงสวยมาใจเราชอบเราละเลยที่จะรู้ว่าใจเราชอบลืมตัวไปเดินตามเข้าไปไม่เห็นว่าร่างกายกำลังเดินตามเขาด้วยเห็นแต่ผู้หญิงสวยเนี่ยเราสนใจของข้างนอกเราไม่สนใจตัวเองไม่สนใจร่างกายไม่สนใจจิตใจของตัวเองเวลาเราคิดขณะที่เราคิดนะเรารู้เรื่องราวที่คิดบางทีคิดอะไรยังไม่รู้เลยบางทีคิดก็รู้ว่าคิดอะไรขณะที่เรารู้เรื่องราวที่คิดหรือเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจอย่างเมืองไทยเนี่ยยุงเยอะเวลาเรานั่งคิดอะไรเพลินๆไปยุงแอบมากัดเราไม่รู้ตัวเลยยุงกัดจนยุงบินไม่ขึ้นแล้วนะตัวอ้วนเลยกินเลือดไปเยอะเลยเราค่อยนานๆค่อยรู้สึกทีอุ้ยคันอะไรเงี้ยเพราะเราขณะนั้นเราใจลอยเราไปคิดขณะที่คิดเราลืมร่างกายของตัวเองอะไรเกิดขึ้นในร่างกายก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในใจก็ไม่รู้นะบางทีคิดไปเรื่อยๆใจเป็นสุขก็ไม่รู้ใจเป็นทุกข์ก็ไม่รู้คิดไปแล้วโกรธขึ้นมาเนี่ยอย่างเรานึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาพอเรานึกถึงคนคนนี้นะเราเกลียดขึ้นมาเลยความเกลียดเกิดขึ้น ขณะที่ความเกลียดเกิดขึ้นเราไม่เห็นว่าใจกำลังเกลียดแต่เรานึกถึงคนที่เราเกลียดงั้นเวลาดูเราไม่ดูว่ากายของเราเป็นยังไงใจเป็นไงเราเห็นสิ่งที่เราดูเห็นคนที่เราดูเวลาเราฟังเราไม่สนใจว่าร่างกายเราเป็นยังไงจิตใจเราเป็นยังไงเราสนใจแต่สิ่งที่เราได้ยินเวลาคิดนึกเราไม่สนใจว่าร่างกายจิตใจของเราเป็นยังไงเราสนใจแต่เรื่องราวที่คิดเนี่ยเมื่อใจมันหลงไปอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายในเรื่องราวที่คิดขณะนั้นมีร่างกายก็เหมือนไม่มีเพราะเราลืมมันมีจิตใจก็เหมือนไม่มีเพราะเราลืมมันเราจะต้องพยายามฝึกตัวเองให้รู้สึกกายให้รู้สึกใจให้บ่อยที่สุดแต่ไม่ถึงขนาดนั่งเฝ้าไม่ใช่จ้องอยู่ทั้งวันหลายคนฝึกกรรมฐานด้วยการนั่งจ้องเนี่ยจะกระดุกกระดิกเลยรู้หมดเลยแต่ใจเนี่ยทื่อๆใจที่เป็นคนดูเนี่ยนิ่งทื่อๆอยู่กันทั้งวันเนี่ยจะทำอะไรรู้หมดเลยแต่มันทื่อๆมันคล้ายๆหุ่นยนต์นะใจทื่อๆไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เราต้องใช้ใจที่เป็นธรรมชาติใจที่เป็นธรรมดาใจที่เป็นธรรมดาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราจงใจจะรู้สึกร่างกายเนี่ยแล้วใจจ้องไว้เงี้ยนะใจนิ่งๆนะร่างกายเคลื่อนไหวจริงแต่จิตใจไม่เคลื่อนไหวจิตใจนิ่งกว่าความเป็นจริงเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงร่างกายเราจะไม่เข้าไปแทรกแซงจิตใจอย่างร่างกายหายใจออกเราก็แค่รู้สึกว่าหายใจออกเราไม่จงใจหายใจร่างกายหายใจเข้าเรารู้สึกว่าร่างกายหายใจเข้าไม่จงใจหายใจถ้าเราจงใจหายใจนะเราจะอึดอัดเลยจะเครียดอย่างหัดสมาธิใหม่ๆนะนั่งหายใจนะเครียดมากเลยนะหายใจแป๊บเดียวเหนื่อยทั้งที่หายใจมาตั้งแต่เกิดหายใจตั้งแต่เกิดไม่เคยเหนื่อยนะแต่พอมานั่งสมาธิหายใจแล้วหายใจแล้วเครียดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะไปแทรกแซงการหายใจให้ร่างกายมันหายใจให้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนให้ร่างกายเป็นธรรมชาตินั่นแหละในจิตใจก็อย่าไปบังคับให้นิ่งปล่อยให้มันทำงานไปตามธรรมชาติเพราะงั้นการจะเจริญปัญญานี่เราจะทำได้นะอันแรกเลยต้องไม่ลืมกายไม่ลืมใจถ้าลืมกายลืมใจก็ไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้อันที่สองเราไม่แทรกแซงกายไม่แทรกแซงใจไม่เข้าไปบังคับมันถ้าเราบังคับมันเราจะไม่เห็นความจริงถ้าอยากเห็นความจริงปล่อยให้มันทำงานแล้วตามรู้เอาแล้วค่อยรู้เอางั้นสิ่งที่จะขวางการเจริญปัญญาของเรานะมีสองอันอันหนึ่งก็คือใจมันเผลอไปมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เพราะกายกับใจหายไปแล้วอันที่สองที่ทำให้เราเจริญปัญญาไม่ได้ก็คือการเข้าไปแทรกแซงกายแทรกแซงใจอย่างบางคนจะเดินจงกรมนะเดินเกร็งไปทั้งตัวเลยนะเดินเดินด้วยใจเครียดนะร่างกายก็แข็งนะเดินแป๊บเดียวเดินไม่นานนะเดี๋ยวเองเมื่อยไปหมดเลยที่เดินช้อปปิ้งเดินได้ทั้งวันไม่เป็นไรนะก็เดินเป็นธรรมชาติเวลาเดินจงกรมก็เดินผิดธรรมชาติเวลาจะนั่งยังไงก็ได้คำว่านั่งสมาธิไม่ต้องนั่งขัดสมาธิอย่างนี้นะนั่งสมาธินั่งอย่างนี้ก็ได้นะนั่งยังไงก็ได้นะมันอยู่ที่จิตมันไม่ใช่อยู่ที่ท่านั่งนะอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งถ้าจิตไม่ได้ลืมกายไม่ได้ลืมใจไม่ได้บังคับกายไม่ได้บังคับใจแค่นั้นก็ถูกแล้วนะครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งคือหลวงพ่อพุธนะท่านเคยบอกว่าสำหรับตัวท่านนะจะทำสมาธิหรือจะเจริญปัญญาเนี่ยเอาหัวทิ่มดินเอาเท้าชี้ฟ้าท่านก็ทำได้เนี่ยจะนั่งสมาธิโดยเอาหัวทิ่มพื้นเอาขาขึ้นฟ้าจิตก็ทรงสมาธิอยู่มันไม่ได้อยู่ที่ท่าทางเลยงั้นพวกเราบางทีมันติดพอบอกว่าอ้าวทุกคนนั่งสมาธิต้องเริ่มขยับ นั่งสมาธินะพอบังคับร่างกายเรียบร้อยก็เริ่มบังคับจิตใจไปบังคับแล้วได้อะไรได้ความลำบากได้ความลำบากเพราะไปเดียวนะพอหมดแรงบังคับนะทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมโง่อย่างเก่า แล้วเราใช้จิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานะรู้สึกในร่างกายรู้สึกอยู่ในจิตใจร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกไปด้วยใจที่สบายๆเราเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละส่วนกันร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนดูนะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างบางคนฝึกแบบหลวงพ่อเทียนนะขยับเนี้ยนะแล้วถ้าใครขยับผิดถือว่าใช้ไม่ได้เนี่ยเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยหลวงพ่อคำเขียนบอกเอ14จังหวะนี่มันมาทีหลังจุดสำคัญคือสติรู้สึกตัวต่างหากไม่ใช่จุดสำคัญอยู่ที่กระบวนท่าเพราะฉะนั้นเวลาเดินจงกรมเคยเดินแบบไหนก็เดินไปนะแค่เดินรู้สึกตัวก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องวางฟอร์มในการเดินคนจะเดินจงกรมนะแล้วค่อยๆเดินต้องทำร่างกายให้เข้าที่ก่อนพอบังคับร่างกายเสร็จก็บังคับจิตใจพอบังคับใจได้ก็เดินนะเดินนะมันมีแต่ตัวแข็งๆไปหมดนะใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยขณะนี้ยิ้มสิลองยิ้มทุกคนยิ้มหวานๆยิ้มหวานๆยิ้มหวานเนี่ยเราเห็นร่างกายมันยิ้มใจเราเป็นคนรู้สึกว่าร่างกายยิ้มรู้สึกว่าร่างกายหายใจรู้สึกว่าร่างกายหยุดนิ่งไม่บังคับร่างกายไม่บังคับจิตใจแค่รู้สึกถึงร่างกายอย่างที่ร่างกายเป็นแค่รู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองอย่างที่มีความรู้สึกเกิดขึ้นเช่นมีความสุขรู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์โกรธรู้ว่าโกรธโลภรู้ว่าโลภฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหดหู่รู้ว่าหดหู่รู้อย่างที่มันเป็นรู้เพื่ออะไรใจเราเป็นแค่คนดูเราก็จะเห็นว่าร่างกายกับใจนั้นเป็นคนละอันกันเพราะฉะนั้นต่อไปร่างกายแก่นะใจจะไม่เดือดร้อนเพราะกายกับใจมันคนละอันกันมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราร่างกายเจ็บป่วยจิตใจเราจะไม่เดือดร้อนเพราะมันเห็นชัดแล้วว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองถึงร่างกายนี้จะตายนะจิตใจก็ไม่เดือดร้อนมันเห็นในตัวอะไรตัวหนึ่งจะตายมันไม่ใช่เราตายอีกต่อไปถ้าใจมันไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวไม่เข้าไปยึดถือมันก็ไม่ทุกข์ขึ้นมาเพราะร่างกายความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นในใจนะเราเคยเห็นจนกระทั่งจิตใจมันเห็นเชื่อเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเป็นของชั่วคราวความสุขผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความดีผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความชั่วโลภโกรธหลงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปการที่มันเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยเป็นของที่แปลกปลอมมาทั้งเหมือนคนมาเยี่ยมบ้านเราเขามาเยี่ยมบ้านเราไม่นานเขาก็กลับบ้านเขาความสุขหรือความทุกข์ความดีหรือความชั่วเหมือนคนที่มาเยี่ยมเราแล้วเดี๋ยวก็กลับไปนะเพราะฉะนั้นคนที่มาเยี่ยมเราแล้วเขากลับไปเนี่ยเราไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับเขานะเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเขาจะเป็นยังไงนะใจเราไม่กระเทือนไม่หวั่นไหวแต่ถ้ามันเป็นตัวของเราเองเป็นคนที่เรารักคนที่เราหวงแหนเป็นอะไรขึ้นมานะเราหวั่นไหวเราสามารถเรียนรู้นะจนกระทั่งรู้สึกเลยร่างกายนี้เหมือนคนอื่นเลยนะใจนี้ก็เหมือนคนอื่นเลยเราบังคับมันไม่ได้ถ้าเราสามารถเห็นได้ตรงนี้นะใจมันจะเป็นอิสระขึ้นมาทุกวันนี้ใจเราถูกตัณหาถูกเจ้านายลึกลับสั่งได้นะมันมีความอยากนานาชนิดเกิดขึ้นความอยากนะทุกสิ่งทุกอย่างในใจเราที่หมุนขึ้นมานะมีแต่ความอยากเต็มไปหมดเลยทั้งวันความอยากผุดขึ้นทั้งวันความอยากมีนานาชนิดมากมายก่ายกองนั้นถ้าย่อลงมาสรุปลงมาประมวลลงมานะมันแค่อยากให้ร่างกายให้จิตใจนี้เป็นสุขอยากให้ร่างกายอยากให้จิตใจนี้พ้นทุกข์มันอยากแค่นี้เองแหละแต่ว่าอยากแล้วมันแตกกระจายรูปแบบออกไปเยอะแยะเลยทำไมเราอยากไปดูหนังเราอยากให้มีความสุขทำไมเราอยากไปคุยกับเพื่อนเราอยากให้มีความสุขหรือเรากลุ้มใจอยากไปกินเหล้าทำไมต้องไปกินเหล้าอยากให้มีความสุขอยากให้มันพ้นจากความทุกข์ไม่สบายไปหาหมออยากให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเป็นเรื่องโยงอยู่ที่กายที่ใจทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นความอยากนะถึงจะมีมากมายมหาศาลเท่าไหร่เนี่ยย่อลงมาแล้วก็คืออยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์อยากให้จิตใจเป็นสุขอยากให้จิตใจพ้นทุกข์เท่านั้นเอง แต่ถ้าวันใดเราเห็นความจริงนะร่างกายนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเรามันทุกข์จริงนะแต่มันก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าใจเห็นอย่างนี้นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่ร่างกายใจจะไม่ทุกข์ไปด้วยความทุกข์จะอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นจะเข้าไม่ถึงจิตใจหรือเวลาที่เราพลัดพรากจากคนที่เรารักเราเคยมีแฟนอยู่หรือสามีภรรยาเรามีอยู่นะเราตายไปปุบปับตายไปพลัดพรากไปคนที่ไม่ได้เคยภาวนานะจะทุกข์มากเลยคนที่เรารักตายไปหรือคนที่เราเกลียดมันมาอยู่กับเรานะคนที่เราไม่ชอบหน้ามันเลยมันย้ายบ้านมาอยู่ข้างบ้านเรามีบางคนนะย้ายบ้านหนีไปนะคิดว่าพ้นนะเวรกรรมจัดสรรนะไอ้นี่ก็ย้ายบ้านเหมือนกันแล้วไปอยู่ใกล้ๆกันอีกอย่างเนี้ยเวลาเจอคนที่ไม่ชอบนะใจมันก็ทุกข์นะเป็นทุกข์แต่ถ้ามันเคยเห็นนะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นของชั่วคราวเวลามีความสุขจากการที่เจอคนที่รักเวลามีความทุกข์จากการเจอคนที่เกลียดเนี่ยมันก็เป็นของชั่วคราวพอใจมันเห็นตรงนี้นะเมื่อเจอคนที่รักแล้วคนที่รักจากไปใจก็รู้สึกว่าธรรมดาเป็นเรื่องปกติทุกอย่างมันธรรมดาเวลาเราเจอคนที่เกลียดมาอยู่กับเรานะใจมันก็ไม่ดิ้นรนนะไม่ทุกข์เพราะมันรู้ว่าเข้ามาอยู่ก็มาอยู่ทับชั่วคราวอีกแล้วไม่นานทุกอย่างก็เปลี่ยนใจมันจะรู้สึกนะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยถ้าทุกอย่างในชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวเนี่ยใจเราจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้ำจะท่วมโลกก็ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรชีวิตนี้ของชั่วคราวไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยนะอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกของคนสิ้นหวังไม่ใช่ความรู้สึกของคนท้อแท้ใจคนสิ้นหวังคนท้อแท้ใจเนี่ยจิตใจหดหู่แต่คนที่เดินปัญญามาเนี่ยจิตใจกล้าหาญจิตใจเข้มแข็งจิตใจเบิกบานจิตใจมีความสุขนี่บางคนบอกไม่เห็นแต่ทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างเป็นทุกข์จิตใจก็เฉาสิจิตใจเฉาเนี่ยไม่ได้เห็นจริงไม่ได้ภาวนาภาวนาไม่เป็นมันเป็นคนทั่วไปที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมนะเราเห็นโลกเป็นทุกข์เห็นกายนี้เป็นทุกข์เห็นใจนี้เป็นทุกข์เห็นกายนี้ชั่วคราวเห็นใจนี้ชั่วคราวแต่จิตมันเบิกบานจิตมันร่าเริงนะท่ามกลางปัญหาท่ามกลางวิกฤตการทั้งหลายจิตยังเบิกบานอยู่นะเหมือนเราอยู่ในกองทุกข์นะด้วยใจที่เบิกบานมันจะไม่ทุกข์อย่างเด็ดขาดเลยถ้าใจมันไม่ยึดถือในกายในใจนี่เป็นความอัศจรรย์นะท่านพุทธทาสท่านเคยพูดถึงว่าลิ้นงูอยู่ในปากงูนึกออกไหมลิ้นของเราอยู่ในปากของเราเหมือนกันเนี่ยนะทำไมต้องไปลิ้นงูด้วยลิ้นงูอยู่ในปากงูงูมีเขี้ยวพิษมีเขี้ยวเป็นพิษและเขี้ยวเป็นพิษเนี่ยมันไม่กัดลิ้นของมันนะจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเราอยู่ในกายซึ่งเป็นกองทุกข์อยู่ในความรู้สึกทั้งหลายอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เป็นกองทุกข์มีแต่ความแปรปรวนถึงสุขก็สุขชั่วคราวเดี๋ยวก็แปรปรวนอีกนะมันอยู่โดยที่มันไม่ทุกข์ท่านเปรียบเหมือนลิ้นงูที่อยู่ในปากงูเขี้ยวพิษคือความทุกข์เนี่ยกัดลิ้นไม่ได้นะกัดลิ้นไม่ได้มันเหมือนจิตที่ฝึกดีแล้วนะอยู่กับสิ่งที่เป็นกองทุกข์นี่แหละแต่ทุกข์ทั้งหลายมันกัดจิตเราไม่ได้ทำร้ายจิตเราไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปรัชญาสิ่งเหล่านี้มีวิธีฝึกทั้งสิ้นนะมีวิธีฝึกทั้งสิ้นที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยใช้วิธีมีหลักนิดเดียวให้เรารู้สึกอยู่ที่กายที่ใจนะดูกายดูใจอย่างที่กายเป็นอย่างที่ใจเป็นดูด้วยใจที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงนะมีหลักอยู่แค่นี้เองคือรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจนะเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานไปแต่เรารู้ด้วยใจที่สบายสบายใจที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงนะนั้นเกิดความสุขเกิดขึ้นแค่รู้ว่ามีความสุขไม่เข้าไปแทรกแซงว่าทำอย่างไรความสุขจะเกิดบ่อยๆทำอย่างไรความสุขจะอยู่นิรันดรจะไม่เข้าไปแทรกแซงเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่แทรกแซงเราไม่ได้แทรกแซงว่าความทุกข์จงหายไปความทุกข์จงอยากเกิดขึ้นใหม่จะไม่มีการแทรกแซงเราจะรู้ด้วยใจที่สบายสบายรู้ด้วยใจที่เป็นกลางรู้แบบไม่มีส่วนได้เสียไม่มีอคติที่จะชอบอันใดหรือเกลียดอันใดนะ เราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วไปการที่รู้โดยไม่มีอคติไม่มีแบสรู้แบบซื่อๆรู้โดยไม่แทรกแซงนั่นจะทำให้เรารู้ความเป็นจริงได้คนในโลกนี้มองสิ่งทั้งหลายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะมีไบแอสในใจนี่เองนะใจไม่เป็นกลางนี่เรามาดูกายมาดูใจดูด้วยใจที่ไม่มีอคติไม่ไปชอบมันไม่ไปเกลียดมันนะรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นแต่ถ้ามันเกิดความพอใจไม่พอใจเราก็ไม่ห้ามเช่นความทุกข์เกิดขึ้นใจเราไม่ชอบเราก็ไม่ห้ามเพราะเราห้ามไม่ได้คำว่าอนัตตาเนี่ยแปลว่าบังคับไม่ได้จิตเป็นอนัตตานะร่างกายก็เป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้จริงร่างกายเนี่ยเราสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ไม่ให้หิวไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้กระหายน้ำไม่ได้สั่งไม่ได้จิตใจเราก็สั่งไม่ได้ว่าจงสุขอย่างเดียวห้ามทุกข์จงดีอย่างเดียวห้ามชั่วสั่งไม่ได้นะเราสั่งมันไม่ได้เราไม่แทรกแซงเรารู้มันอย่างที่มันเป็นค่อยๆดูมันไปดูมันไปอย่างสบายๆแต่พอเราเห็นความสุขเกิดขึ้นใจมันชอบใจมันชอบก็ห้ามไม่ได้ใจมันจะชอบใจมันชอบขึ้นมารู้ว่าชอบนะรู้ทันว่าใจมันชอบพอรู้ทันว่าใจชอบเนี่ยความชอบอันนั้นจะดับไปเองดับอัตโนมัตินะเพราะเมื่อไรเรารู้ทันสภาวะที่เป็นกิเลสนะกิเลสจะดับอัตโนมัติความยินดีความยินร้ายเนี่ยเป็นกิเลสนะทันทีที่เรารู้ว่าชอบมันมีราคะนั่นเองชอบมันทันทีที่เรารู้ว่าไม่ชอบมันความชอบความไม่ชอบจะดับเมื่อมันดับแล้วจิตจะเป็นกลางเราก็รู้กายรู้ใจของเรารู้ความรู้สึกเท่าไหร่ในจิตใจที่เป็นกลางต่อไปนี้รู้ไปเรื่อยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นใจชอบรู้ทันความชอบก็ดับเราก็เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นนั้นด้วยความเป็นกลางใจเป็นกลางก็เห็นสภาวะนั้นเกิดแล้วก็ดับไปเราไม่เข้าไปแทรกแซงมันเกิดแล้วดับได้ถ้าเข้าไปแทรกแซงเนี่ยเราจะไม่เกิดปัญญาถ้าเข้าไปแทรกแซงจะไม่เกิดปัญญานะเช่นจิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็ไปนั่งสมาธิให้สงบพอสงบดีแล้วนะถอยออกมาเราจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งจิตนี้เป็นของบังคับได้จิตฟุ้งซ่านเนี่ยกูเก่งกูทำซะสงบได้เลยเพราะงั้นยิ่งเราฝึกนะคนที่ฝึกสมาธิมากๆเนี่ยแทนที่จะเห็นว่าร่างกายจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้นะกลับจะรู้สึกว่ามันบังคับได้แล้วไม่ได้ดูให้ยาวพอถ้าดูให้ยาวพอก็จะพบว่ายังไงก็บังคับไม่ได้อย่างนั่งทำสมาธิเก่งนะเนี่ยทำปุ๊บเข้าปั๊บถ้าจะทรงอยู่แค่ไหนก็ได้ตามใจชอบอยากออกก็เคลื่อนออกมาเวลาออกมาต้องมีศิลปะนะเวลารวมเข้าไปรวมเร็วไม่เป็นไรแต่เวลาออกเนี่ยถ้าพรวดออกมาเลยปวดหัวเลยแล้วค่อยๆถอยออกมาเนี่ยถ้าฝึกแม้จะเข้าก็ได้จะทรงอยู่ก็ได้จะออกก็ได้รู้สึกว่ากูบังคับจิตได้แต่มันทําได้ชั่วที่สมาธิยังไม่เสื่อมหรอกสมาธิก็เป็นของเสื่อมนะวันนี้ทําสมาธิคล่องวันหน้าจะเข้าไม่ได้เลยก็ได้งั้นคนที่รู้สึกว่าบังคับร่างกายก็ได้บังคับจิตใจก็ได้คือพวกที่ทรงฌานอย่างนั่งสมาธินะอยู่ได้ตั้ง7วันไม่กระดุกกระดิกเลยไม่กินข้าวอยู่ได้ไม่ตายด้วยเนี่ยรู้สึกกูเก่งกูเก่งแต่สุดท้ายก็ต้องกระดุกกระดิกถ้าไม่กระดุกกระดิกก็ตายจนได้แหละเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันคงทนมันหลอกเราได้ชั่วคราวสมาธิอ่ะนะมันหลอกว่ากูเก่งกูเก่งงั้นเราจะไม่ไปหลงอย่างนั้นนะเราจะดูโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกมันจะไม่รู้สึกว่ากูเก่งหรอกมันจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้สักอย่างเดียวไม่ต้องรอว่านั่งสมาธิไป7วันแล้วถอยออกมากูเก่งกูเก่งไปนั่งอีกแล้วถอยออกมาไม่ทันจะสังเกตสักทีว่าสมาธิมันเสื่อมได้นะที่ว่าบังคับได้ก็บังคับไม่ได้ตลอดถึงวันหนึ่งก็ต้องกินข้าวอีกแล้วถึงวันหนึ่งก็ต้องไปนอนอย่างเงี้ยมันบังคับไม่ได้จริงมันหลอกตัวเองเมื่อเรามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรียนรู้ด้วยใจที่เป็นธรรมดาใจที่ไม่เข้าไปแทรกแซงนี่คือหลักของการเจริญปัญญาเวลาที่เรารู้สึกกายเรารู้สึกเดี๋ยวนี้เลยรู้สึกได้เดี๋ยวนี้เลยร่างกายเราเคลื่อนไหวให้เรารู้สึกนะรู้สึกด้วยใจที่สบายๆนะไม่ใช่รู้สึกนะเหมือนได้ตัวที่อยู่ข้างถนน ไร้สาระเคยเห็นไหมอยู่ข้างถนนนะเอาพัดลมเป่าเป็นตัวยางอะไร้สาระที่สุดเลยนะรู้สึกสบายสบายหัวเราะเห็นร่างกายหัวเราะยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินข้าวเห็นร่างกายกินข้าวไปนั่งขับถ่ายเห็นร่างกายขับถ่ายนะเห็นไปมันไม่ใช่ตัวเราค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปสบายๆร่างกายดูลงปัจจุบันดูเดี๋ยวนี้ได้เลยแต่การดูจิตใจจะต่างกับร่างกายจิตใจจะไม่ดูลงปัจจุบันเป๊ะๆนะเช่นโกรธแล้วถึงจะรู้ว่าโกรธโลภแล้วรู้ว่าโลภโกรธไปก่อนถึงรู้ว่าโกรธโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภขณะที่โกรธเนี่ยจะรู้ไม่ได้ขณะที่โลภจะรู้ไม่ได้เพราะขณะที่โกรธขณะที่โลภหลงเลยขณะนั้นมีกิเลสสติจะไม่เกิดเด็ดขาดเลยสติจะเกิดทีหลังเพราะฉะนั้นโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธในสติปัฏฐานสูตรนะพุทธเจ้าสอนว่าดูกรภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเห็นไหมจิตมีราคะแล้วก็ค่อยรู้ว่ามีราคะคนละสเต็ปกันนะแต่ว่าไม่ใช่เมื่อวานโกรธแล้ววันนี้รู้อันนี้นานไปนะต้องแบบกระชั้นชิดโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธโลภแล้วรู้ว่าโลภอย่างนี้กับชั้นชิดไม่ใช่โกรธไปรู้ไปเป็นไปไม่ได้โลภไปรู้ไปเป็นไปไม่ได้นะไม่เหมือนร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวไปก็รู้สึกไปอย่างนี้เป็นไปได้แต่จิตใจทําไม่ได้การดูจิตดูใจเราจะดูตามหลังแต่ตามติดมันมีศัพท์อยู่สองคำคือดูร่างกายเนี่ยเรียกปัจจุบันขณะ now เดี๋ยวนี้เลยนะปัจจุบันขณะแต่ดูจิตเนี่ยเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันต่อเนื่องกับปัจจุบันโกรธแล้วก็ต่อเนื่องมารู้ว่าโกรธไม่มีตัวอื่นมากั้นถ้าเมื่อวานโกรธนะแล้วมีอารมณ์อื่นอีกร้อยอารมณ์มากั้นแล้ววันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะมีช่องว่างนานไปโกรธแล้วรู้ว่าโกรธโลภแล้วรู้ว่าโลภอย่างนี้ใช้ได้นะหัดดูไปเรื่อยๆนะแล้ววันหนึ่งจิตมันจะยอมรับความจริงเราไม่ได้สะกดจิตให้เชื่อแต่จิตได้เห็นความจริงของร่างกายซ้ำแล้วซ้ำอีกจิตได้เห็นความจริงของจิตใจซ้ำแล้วซ้ำอีกในที่สุดจิตก็ยอมรับความจริงจิตของเราไม่ยอมรับความจริงความจริงก็คือร่างกายเนี่ยเราสั่งมันไม่ได้จริงหรอกเราอาศัยมันอยู่ชั่วคราวนะความจริงก็คือจิตใจเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้มันจะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเราสั่งไม่ได้จริงหรอกเนี่ยความจริงเหล่านี้เรายอมรับไม่ได้เรารู้สึกว่าเราสั่งได้มันคือตัวเรามันอยู่ในอำนาจของเราแต่เมื่อไรจิตเห็นความจริงแล้วนะกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเมื่อมันไม่มีตัวเราสักอย่างเดียวนะใครจะทุกข์ความทุกข์จะอยู่ที่ไหนความทุกข์ไปอยู่ที่ขันธ์ห้าอยู่ที่รูปที่นามที่กายที่ใจแต่ว่าจิตนี้ไม่ทุกข์อีกต่อไปนะสภาวะอันนี้มีอยู่จริงๆนะและไม่เป็นความสุขที่ไม่ต้องเข้าออกตอนหลวงพ่อหัดยังเป็นโยมนะมีอยู่วันนึงไปนั่งสมาธิจิตเคลื่อนไปหาอารมณ์รู้ทันจิตเคลื่อนไปแล้วจงใจถอยกลับมาที่ตัวรู้พอทวนมาใกล้ๆตัวรู้ไม่จับตัวรู้นะเคลื่อนออกไปดูอารมณ์อีกอย่างเรารู้ลมหายใจอยู่นี่จิตเคลื่อนไปที่ลมพอเคลื่อนไปเราไม่จับลมจิตเคลื่อนกลับมาที่ตัวผู้รู้เราไม่จับตัวผู้รู้อีกนะเนี่ยเคลื่อนไปเคลื่อนมานะแล้วก็รวมลงตรงกลางเลยดับลงไปตรงนั้นเหลือแต่ความรู้สึกตัวสว่างสวยร่างกายไม่มีโรคไม่มีอุ้ยมีแต่ความสุขนะสว่างสวยความคิดก็ไม่มีโอ้นี่เราว่านิพพานนะคิดว่าเนี่ยนิพพานนะหัดเล่นใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวพอหลุดออกมาแล้วก็เข้าใหม่ส่งจิตไปทางโน้นส่งจิตไปทางนี้ไม่จับอารมณ์ไม่จับผู้รู้ไม่จับจิตนะไม่จับอะไรสักอย่างรวมลงไปในความไม่มีอะไรนี่แหละนิพพานนะไปเจอจันบุญจันไม่ได้เจตนาจะเจอเลยหลวงพ่อไปสัมมนาที่เชียงใหม่ตกค่ำหนีจากวงสัมมนาเขากินเลี้ยงไม่ใช่หนีสัมมนานะเขากินเลี้ยงเรารู้สึกไร้สาระนั่งกินเหล้ากันอยู่นั่นแหละเสียเวลาละเลียดเราไม่เอาเรากินข้าวนะรีบๆกินแล้วหนีออกมาเลยจากโรงแรมไปวัดสันติธรรมไปถึงวัดนะมืดตื้อเลยมันหน้าหนาวไฟมันดับไปด้วยแล้วมีพระองค์หนึ่งมายืนอยู่ที่ประตูหนุ่มๆ นะพระองค์นี้เจอหลวงพ่อปุ๊บก็ดีใจเลยเข้ามาหาบอกตอนนี้อาจารย์บุญจันทร์มาลงมาจากถ้ำผาพึ่งมาอยู่ที่วัดสันติธรรมเนี่ย ให้ไปพบหน่อยเราบอกไม่เอาไม่รู้จักทะเลาะทะล่าไปพบได้ไงนะไม่รู้จักแล้วกลางคืนแล้วไม่เอาผมจะมาหาอาจารย์ทองอินจะอาวาสไม่ได้มาหาอาจารย์บุญจันทร์ไม่รู้จักถามว่าอาจารย์ทองอินอยู่ไหมอยู่ท่านก็บอกงี้นะถ้าทางเสงๆเอาเราไปหาอาจารย์บุญจันทร์ไม่ได้เราก็ไปหาอาจารย์ทองอินพระนี่ก็พาไปนะคุยกับอาจารย์ทองอินอยู่ร่วมชั่วโมงนะสนทนาธรรมะกันม่วนมากเลยเสร็จแล้วออกจากอาจารย์ทองอินเปิดประตูมานะมืดตื้อเลยหนาวจัดด้วยอุ้ยพระนี่ยังยืนเฝ้าอยู่นะแกก็หนาวเหมือนกันนะเพราะชุดพระตอนอยู่ในวัดก็แต่งตัวอย่างเนี้ยเปิดไหล่ข้างหนึ่งเย็นเนี้ยเยือกท่านก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์บุญจันทร์นานๆมาทีนะไปหาหน่อยเถอะรบเร้าอยู่นั่นนะแล้วเกรงใจอุตส่าห์ยืนรอเป็นชั่วโมงนะคล้ายๆหนังจีนเลยคือถ้าท่านไม่ยอมรับเราจะคุกเข่าไม่เลิกคล้ายๆหนังจีนนี่ยืนรออยู่นี่เราไม่ยอมไปไหนเลยเอาไปก็ไปอย่างมากก็ท่านก็ด่าว่าไม่รู้จักมารยาทเลยบุกไปกุฏิท่านกลางคืนไปถึงนะขึ้นบันไดไปกุฏิเป็นไม้มีระเบียงแคบๆนะมีตั่งอยู่ตัวหนึ่งมีเตียงเล็กๆอ่ะอยู่ตัวหนึ่งท่านนอนกลุ่มโป่งอยู่พอเราขึ้นบันไดไปนะพระนั้นนำขึ้นไปนะพระนั้นรีบเข้าห้องไปเลยหลวงพ่อเห็นอาจารย์บุญจันทร์อยู่บนตั่งเราก็ลงไปนั่งท่านก็ลุกขึ้นมานั่งเปิดผ้าคลุมออกมาชี้หน้าเราเลยไงภาวนายังไงบอกเฮ้ยพระองค์นี้แปลกเว้ยไม่เคยรู้จักเลยชี้หน้าภาวนาไงเราก็เล่าให้ท่านฟังเราไม่จับผู้รู้ไม่จับอารมณ์จิตรวมลงตรงนี้ท่านตวาดเอาเลยเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะแล้วท่านก็ถามง่ายจะภาวนาไงต่อไปเราก็นึกว่าท่านฟังเราไม่รู้เรื่องเนี่ยกูเก่งสักขนาดจริงๆไม่ได้คิดว่าท่านไม่รู้เพราะว่าท่านโง่นะคิดว่าท่านไม่รู้เพราะสำเนียงภาษาไม่เหมือนกันคิดว่าท่านฟังไม่ออกก็เล่าซ้ำนะเล่าซ้ำครั้งที่สองไม่จับผู้รู้ไม่จับอารมณ์ถ้าไม่จับผู้รู้ไม่จับอารมณ์ก็คือไม่จับอะไรเลยนึกออกไหมไม่จับผู้รู้ไม่จับอารมณ์ก็คือไม่จับอะไรเลยเราคิดว่าตัวนี้เป็นนิพพานมันคล้ายมากเลยนะพอเล่าซ้ำครั้งที่สองท่านตวาดดังกว่าเก่าอีกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกมันสะดุ้งเลยนะตอนนั้นไม่ใช่สะดุ้งเพราะถูกตวาดนะสะดุ้งใจมันสะดุ้งนี่มันไม่ใช่นิพพานนี่มันยังแปรปรวนได้ยังมีการเข้ายังมีการออกถ้ายังมีการเข้ามีการออกเนี่ยไม่เสถียรนะยังใช้ไม่ได้จริงของปลอมเป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดเลยที่มีเข้ามีออกอ่ะมันคือสมาธิพอท่านรู้ว่าเรารู้แล้วตรงนี้ไม่ใช่นิพพานนะแล้วอยู่ตรงนี้ก็ไม่ทำให้นิพพานพอท่านรู้ปุ๊บนะจิตท่านไวมากเราไม่ต้องพูดเลยท่านหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าดังเลยนะหัวเราะกักกักกักขึ้นมาเลยท่านหัวเราะได้เราก็หัวเราะบ้างนะเราหัวเราะนะท่านก็หยุดปุ๊บเลยท่านหยุดปุ๊บเราก็หยุดปุ๊บเลยจิตเราก็เรียบเลยทั้งที่หัวเราะอยู่นะพอรู้สึกปุ๊บพอท่านหยุดเราก็หยุดเรียบราบเรียบเลยเหมือนทะเลไร้คลื่นเลยท่านบอกใช้ได้ไปได้แล้วฮะเรียกมา เรียกมาเพื่อจะมาตวาดเราว่าเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกพอเข้าใจก็ไปได้แล้วท่านอัศจรรย์นะไม่เคยรู้จักท่านเลยแล้วพระเด็กองค์นั้นก็พาหลวงพ่อมาส่งหน้าวัดบอกเลยว่าท่านสั่งมาตั้งแต่ตอนเย็นวันนี้ต้องเอาตั๋วมาให้ได้นะ ตอนหลวงพ่อบวชแล้วเนี่ยมีคนลงไปเชียงใหม่ตอนนั้นอยู่เมืองการในพรรษาที่สี่ภาวนาหนักอยู่สามพรรษานะในพรรษาที่สี่มีคนลงมาบอกว่าอาจารย์บุญจันทร์สั่งให้มาท่านสั่งแต่ท่านมรณภาพไปนะหลวงพ่อไปเผาศพตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่บวชเลยท่านสั่งปีนี้เดือนนี้วันนี้ให้ไปหาพระชื่อนี้ชื่อนี้ที่นี่ที่นี่ท่านสั่งอย่างนี้อัศจรรย์นะแปลกที่แปลกไม่ใช่อะไรที่แปลกคือโอ้ท่านเมตตาจริงเรียกเราไปด่าหลวงพ่อปลื้มมากเลยถูกท่านด่าเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่ทำนั้นมันผิดนะมันผิดสมาธิมีเข้ามีออกแต่นิพพานไม่มีเข้ามีออกสมาธิที่เข้าเข้าออกออกไม่ได้ทำให้เกิดนิพพานนะนิพพานมีอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละ จเราไม่มีคุณภาพพอใจเราตกเป็นทาสของตัณหาเราเลยไม่เห็นนิพพานถ้าเมื่อไหร่ใจเราพ้นจากความเป็นทาสเราจะเห็นนิพพานอยู่ต่อหน้าโดยไม่มีการเข้าและการออกนะเอาไปกินข้าวไป